Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit po i bëjnë përgatitjet e fundit për publikimin e pasurisë së zyrtarëve publik. Ekspertët ekonomik thonë se normat e interesit për kredi në Kosovë po e vështirësojnë financimin e bizneseve. Washingtoni ka sinjalizuar mbështetje të qartë për Korenë Jugore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Pekin. Presidenti Kinës Hu Jintao thot se Kina do të ndërmarë reforme graduale të monedhës së saj yuan. Këto komente ai bëri në Pekin në fillim të bisedimeve dy ditëshme me zyrtarët e lartë amerikan, përfshirë sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton, e cila kërkoi nga Kina që të bashkohet të dënimit të ndërkombëtar të Koreas Veriore për fundosjen e anijes së Koreas Jugore. Në takim, sekretari amerikan i Thesarit, Timothy Geithner, kërkoi nga Kina që të punojnë së bashku për reduktimin e barierave tregtare dhe të zhvillojnë ekonomi më të balancuar globale. Washington. Washingtoni ka sinjalizuar mbështetje të qartë për mbrojtjen e Koreas Jugore, lidhur me akuzat se Korea Veriore me torpedo e ka fundosur anijen e Koreas Jugore në mars, duke vrarë 46 marinar. Shtëpia Bardh tha se përgjigjja e Koreas Jugore për të ndërprerë marrëdhëniet tregtare me Korenë Veriore dhe ndaljen e qasjes së anijeve nga ky vend në ujrat e Koreas Jugore janë në tërësi përkatëse. Presidenti amerikan Barack Obama po ashtu ka urdhëruar rishqyrtim të politikës ushtarake të Shteteve të Bashkuara ndaj Pjenjanit, duke thënë se forcat amerikane do ta ndihmojnë Korenë Jugore për zmbrapjen e agresionit të ardhshëm. Nga ana tjetër, presidenti Koreas Jugore Lim Jung-bak tha se për rastin e fundosjes së anijes do të kërkojë diskutim në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Washington. Qeveria e Shteteve të Bashkuara e ka kritikuar kompaninë BP për menaxhimin e rrjedhjes së naftës në gjirin e Meksikës. Sekretari i Brendshëm Ken Salazar tha se Washingtoni është i frustruar dhe i zemruar që BP dështoi në arritjen e fatit e afatit për përpjekjet e saj më tepër se një mujore për neutralizimin e pasojave të rrjedhjes shkatruese të naftës. Nga ana tjetër, guvernatori i Luizianës, Bobby Jindal, tha se roja bregdetare e Shteteve të Bashkuara dhe kompania BP ishin të ngadalshme në marrjen e vendimeve dhe për vonesën e furnizimit me pajisjet e nevojshme për pastrim. Sydney. Australia ka dëbuar një diplomat izraelit lidhur me përdorimin e pasaportave të falsifikuara gjatë vrasjes së një lideri të lartë të Hamasit. Ministri i jashtëm Stephen Smith tha se hetimet e policisë kanë bërë të ditur se nuk ka dyshime se shërbimet e zbulimit të Izraelit kishin dorë në falsifikimin e 4 pasaportave australian, të përdorur nga të dyshuarit për vrasjen e liderit të Hamasit, Mahmud al-Mabug, në një hotel në Dubai. Britania ka dëbuar një izraelit po për këtë çështje në muajin mars. Izraeli as nuk e ka konfirmuar e as përgënjeshtruar involvimin në vrasjen në Dubai. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për fushatën për zgjedhjet serbe në veri të Kosovës. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e Kosova sot thekson se zyrtarët dhe politikanët serb nuk kanë pasur asnjë leje për të hyrë në territorin kosovar, ndërsa ata vazhdojnë të sillen si ishin në një pjesë të vendit të tyre, por jo edhe të një shteti fqinj, falë edhe neglizhencës së autoriteteve të Kosovës. Kjo përsëritje e shkeljes së ligjshmërisë në mënyrë kaq flagrante sipas gazetës, po e sfidon qeverinë dhe kuvendin e Kosovës, ndërkohë që misionet ndërkombëtare, ICO dhe ULEXI, karfik kësaj çështje, vazhdojnë të mbajnë një pozicion neutral, ndërsa tradita e keqe e këtyre zgjedhjeve ilegale vazhdon që nga koha e Unmikut. Kjo që po ndodh në veri dhe në enklavat serbe në Kosovë, sipas përditshmes Kosova Sot, është akt i qartë antikushtetues, ndërsa gjykata kushtetuese e Kosovës merret me çështje më të parëndësishme, por jo edhe me këtë problem, të cilin nuk e ka denoncuar deri më tash në këtë gjykatë asnjë parti politike kosovare. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova Sot ka vënë pas se nuk mjafton të thuhet se autoritetet kosovare nuk i njohin këto zgjedhje, por duhet bërë më tepër dhe jo të ketë një qëndrim indiferent, duke u pajtuar kështu me çdo veprim antiligjor dhe antikushtetues që bëhet nga zyrtarët dhe politikanët serb ndaj Kosovës. Patmir?
Partit opozitare vazhdojnë ta kritikojnë koalicionin qeverisës në Kosovë. Ku është fokusi i kritikave sipas gazetave, Zenel?
Po, Patmir, kjo është njëra prej temave që trajtohet në vazhdimsi në gazetat kosovare. Sipas përditshmes së Ekspres, partneret e koalicionit qeverisës PDK-LDK nuk pajtohen me kërkesat e vazhdueshme të partive opozitare për krimin e një qeverie teknike dhe shpallin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe Kosovë. Gazeta thekson se kërkesat e opozitës për të çuar vendin në zgjedhjet e parakoshme janë shpeshtuar sidomos pas hetimeve të uleksit në Ministrinë e Transportit. E përditshmja Ekspres ka vënë pa, vlerësimet e zyrtarëve të partive opozitare si institucionet janë në krizë dhe se kjo gjendje do të thellohet edhe më shumë për shkak të paralajmërimeve të uleksit, se hetimet do të përfshijnë edhe ministri të tjera. Në kontekst kërkesave opozitare për krimin e një qeverie teknike dhe mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare të parakoshme, e përditshmja Ekspres transmeton edhe deklarimet e zyrtarëve të pushtetit, duke vënë pa kundërshtimin e presidentit Fatmir Sejdiu për zgjedhjet parakoshme, si dhe ato të përfaqësuesve të PDK-s dhe LDK-s, të cilët përkundër kritikave të ashpra të opozitës thonë se institucionet janë stabile pavarësisht hetimeve të uleksit. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja, koaditore veçojnë pjesë nga një raport për Kosovën i organizatës rajonale Nisma Rinore për të drejtat e njeriut. Pretendimet e qeverisë për të kontrolluar gjithçka që nga lajmet, shoqëria civile deri te ekonomia, çasja jo çdoherë e sinqerte prezencave ndërkombëtare dhe mungesa e partive që nuk kontrollohen nga biznesi kanë bërë që shoqëria kosovare të jetë e friksuar ose që shumë njerëz të çojnë duart lart nga mundësia për të ndryshuar diçka. Në një raport të saj për Kosovën, organizata rajonale Nisma Rinore për të drejtat e njeriut konstaton se qytetaria është mbytur në Kosovë, ndërsa stabiliteti i proklamuar nuk është reflektim i gjendjes reale në terren. Raporti që pritet të publikohet së shpejti, të cilin gazeta koaditore ka siguruar nga burimet e saj, konstaton veçtjerash se në Kosovë mbështetet teoria e mospasjes së lajmeve me qëllim që të ruhet stabiliteti.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsion thonë se po e bëjnë përgatitjet e fundit për publikimin e pasurisë së zyrtarëve publik. Ata thonë se deri në fund të javës do të shpallën emrat e atyre që e kanë deklaruar pasurinë, por edhe të atyre që nuk e kanë bërë këtë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Në fund të këtij muaji, Agjencia Kosovare kundër korrupsionit do ta publikojë pasurinë e zyrtarëve të lartë publik. Drejtori i kësaj agjencie, Hasan Preteni, thotë se janë duke u bërë përgatitjet e fundit për publikimin e pasurisë së zyrtarëve publik, ashtu siç parashihet me ligj. Më shumë se 1500 zyrtar publik është dashur të deklarojnë pasurinë e tyre, por Preteni ka deklaruar se deri më tash jo të gjithë zyrtarët e institucioneve e kanë bërë një gjë të tillë. Preteni tha se numri i zyrtarëve që nuk e kanë deklaruar pasurinë e tyre nuk e kalon numrin 100.
Ndaj persona që nuk kanë deklaruar pasurinë konform ligjit do të iniciojmë procedurat disiplinore ndaj tyre dhe gjithçka do të bëhet e ditur për publikun.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinitet QOHU konsiderojnë se ligji për deklarimin e pasurisë së zyrtarëve publik nuk do të jetë i efektshëm në praktik. Lorik Bajrami nga kjo organizatë konsideron se ligji ka shumë mangësi.
Ligji për deklarimin e pasurisë ka jashtëzakonisht shumë tmeta, cilat në fakt nuk ofrojnë një bazë të mirë ligjore për parandalimin e korrupsionit. E para dhe ma kryesoria është që deklarimi i rrejshëm nuk parashihet sikur kategori penale, as me kodin penal e as me ligjin për deklarimin e pasurisë. Edhe po që se zyrtari refuzon që ta deklaroj pasurinë, prap se prap ai mund të flejnë në mënyrë që jetë sepse din që nuk do të ndiqet penalisht apo nuk do të ndiqet pak në administrativisht.
Me hyrjen në fuqi të ligjit për deklarimin e pasurisë, zyrtarët nga Agjencia Kosovare kundër korrupsionit konsiderojnë se do të jetë një hap tjetër drejt parandalimit dhe luftimit të korrupsionit në Kosovë.
Të gjitha ato zyrtarë, të cilët janë të përfshirë, me thëmë me siguri që do të jenë nën përcjellje të vazhdueshme pasurisë.
Lurik Bajrami nga organizata Qohu thotë se deklarimi i pasurisë së zyrtarëve publik nuk do të ndihmojë asgjë në uljen e korrupsionit në vend.
Ne mendojmë që është kaku që me ligjin për deklarimin e pasurisë agjencioni ka jashtëzakonisht kompetenca minimale për sa i përket hetimit apo hulumtimit të origjinës së pasurisë të zyrtarëve të lartë publik.
Ligji për deklarimin dhe përjardhjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik rregullon kontrollin publik të pasurisë, të hyrat dhe përfitimet e tjera materiale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Normat e larta të interesit në kredite bankave komerciale në Kosovë e vështirësojnë financimin dhe zhvillimin e bizneseve në Kosovë, vlerësojnë ekspertët ekonomik. Si pas tyre, sistemi bankar është jo adekuat në raport me nevojat e biznesit në Kosovë. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Agim Shahini, drejtues i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thot se ngritja e normave të interesit nga bankat komerciale në gjithë botën është pasojë e krizës financiare botërore, por niveli i normave të interesit të kredive në bankat në Kosovë është më i larti.
Në të vende që ka krizë, kanë gjetë rrugën që i ulin interesin dhe të dalin nga kriza. Bankat në Kosovë e kanë gjetë mënyrën tjetër që t'i ndalojnë kredit, rritin interesin dhe kështu t'i detyrojnë bizneset të shkojnë drejt falimentimit. Kjo do të thot që bizneset qendin një pozit të vështirë duke marë për bazë interesi i lartin 15-17% i bankave, duke marë për arsysh se politika tektare fiskale jo të favorshme dhe duke unisën me faktin bazë që fuqia konsumuese në Kosovë për çdo ditë po varfrohet.
Ngjashëm vlerëson edhe Muhamet Sadiku, ekspert për çështjet e ekonomisë, i cili thotë se me normat aktuale të interesit në kredit bankare në Kosovë është vështirë të ndërtohet konkurenca e bizneseve.
Këto norma janë të larta edhe në aspektin e krahasimeve rajonale dhe ndërkombëtare, do të thotë kapitali në Kosovë ka çmimin më të lartë në raport me të gjitha këto zhvillime, do më thonë, me tregun rajonal, dhe jemi janë në situatë kur bankat janë akomoduar me normat të lartë të kamatë, dhe kjo është reflektuar se flitët se kemi sistem bankar të qëndrushëm, ndërsa kemi bizneset të dobëta. Që do në të thotë që i tërë sistemi bankar, formule e financimit të tyre është jo adekuate në raport me nevojet reale të bizneseve të Kosovë.
Ndryshe, zoti Shahini thotë se efektet e normave të larta të interesit bankar në Kosovë ndaj bizneseve tashmë kanë krijuar efektet negative.
Viti kaluar ne kemi rreth 1000 biznese që janë mbyllë dhe kjo është një shqetësim për gjithë ne dhe kjo është një argument që në Kosovë duhet të ketë reforma të mëdha në gjithë spektrin, qoftë ekonomik, qoftë spektrin e ndryshimeve të politikave sektore, financiare, fiskale dhe kjo do të ndihmon biznesin.
Ndërkaq, zoti Sadiku thot se bankat komerciale në Kosovë përmes normave të larta të interesit në kredi, si dhe kritereve të forcuara për dhënien e kredive, kanë krijuar preventiv ndaj rrezikut nga kriza financiare, e cila e ka goditur botën në përgjithësi.
Bankat dëshirojnë që të jenë të sigurta që mund të jenë komode në ofrimin e normave të larta të kamatës. Në Kosovë, domethënë, të gjitha bankat janë duke ndjekur një nivel të lartë të kamatave dhe shpeshherë në komunitetin e biznesit ka komente se mos ekziston ndonjë marrëveshje në mes të bankave për mbajtjen e nivelit kaq të lartë të kamatave. Me këto kamata, me këtë mënyrë të financimit biznesit është vështirë të ndërtohet konkurenca bizneseve të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit po e bëjnë përgatitjet e fundit për publikimin e pasurisë së zyrtarëve publik. Ekspertët ekonomik thonë se normat e interesit për kredi në Kosovë po e vështirësojnë financimin e bizneseve. Washingtoni ka sinjalizuar mbështetje të qartë për Korenë Jugore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.